እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክብራ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 21 ጉንበት 2023 ወይ ድማ 12 ጉንበት 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ገለ ክፋሉ ሓሙስ ኣብ መደብ ጥዕና ፈኒና እዩ ዝነበርና ቃለ መጠይቕና ክንፍኑ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ድማ ሳራ ፍስሃየ ዶክተር እንግዳ ሓጎስ ኣብ ኮልጌት ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ክፍሊ ስነ ህይወት ወይ ድማ ባዮሎጂ ዝምህሩ ኮይኖም ንሕማም መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ኣመልኪቶም ሰፊሕ ምርምራዊ ስራሕቲ ዝገበሩን ኣብ ምክያድ ዘለውን እዮም። ዶክተር እንግዳ ናብዚ ሕዚ ዘለው ልብርኪ ንምብፃሕን ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ዝሓለፍዎ መገድን ኣዋጊዖምና ኣለው። እዚ ወግዒ ንምርምራዊ ስራሕቶም ማእኸል ዝገበረ ዳ ይኹን እምበር ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወና ግን እንኮላይ ንውልቃዊ ህይወቶም እውን ዘጠቓለለ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ይዓዲምዎም ናብኡ ሓልፈኩም።
ሓባሪ ፕሮፌሰር እንግዳ ሓጎስ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዝየ መስግን። እስኪ ፕሮፌሰር ብዛዕባ ኣተዓባብያኻ ኣካፍለና፣ ኣበይ ከም ዝተወለድካ፣ ኣበይ ከም ዝተምሃርካ።
ክብረት ሃበለይ ገብረ ናብ ፕሮግራምካ ስለ ዝቐረብካ ኒለማዓንቲ። ኣነ ዝተወለድክዎ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ውቕሮ ከተማ ዝበሃል ናይ ክልተ ውላዕሊ ኣውራጃ ኣብኡ እየ ተወሊደ። ካብ ማንም ትግራዋይ ሃፒ ላይፍ ንዒሩና ቆልዑ ኮይንና ጨዋታ ሃይክ በቃ ናብ ምሕማስ ክዕሾ ምጭዋት ከም ማንም ትግራዋይ ቆልዓ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ናይ ቆልዕነት ዕድመ ነይሩኒ ማለት እዩ። ካብኡ ትምህርቲ ያው ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ውቕሮ ከተማ ተምሂረ፣ ናብ ካልኣይ ደረጃ ናብ ውቕሮ ሰከንደሪ ስኩል ምስ ከድኩ ግዚኡ ናይ ጦርነት ገለ ስለ ዝነበረ እቶም ሚሊተሪታት ያው ሪክሩት ክገብሩ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝነበረ ናብ ኣርሲ ዝበሃል ቦታ እዩ ኣክቸዋሊ ከይደ ናብ ሓወይ ናብ ኢለበን ክሓልፍ ከለኹ ዝኸድክዎ ቦታ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ቻለንጅ ነይሩ። ያብኡ እውን ምትሓዘውን ጀሚሮም ና ኣይሪመምበር ሓደ ሰሙን በረኻ ኣቕሚጡ ንሓወይ ማለት እዩ ምስ ሓለፈ ድሕሪ ሰሙን እንደገና መፅአ ያው 12 ክፍሊ ወዲየብኡ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ፕሮፌሰር እንግዳ ኣብዚ ሓደ ኮሊጌት መጋዝን ኣብ ዝተባሃለ መፅሄት ብዛዕባካ ዝተፃሓፈ ካብ ሕድሕድ ኩናት ኢትዮጵያ ወፂኡ ውሩይ ተመራማራይ ካንሰር ወይ መንሽሮ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኢሉ ኣብ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፃእካ እዩ ዝገልፅ እሞ እስኪ ከመይ ኢካ ወፂኢካ ናበይ ኢካ ወፂኢካ?
እሺ ኣሽዑ እውን ያው ብዙሕ ትግራዋይ ኣርስዋላ ይንበር እምበር ብዙሕ ትግራዋይ ዝቕተለሉ ግዜ ነበረ እዩ። ና 1989 ጀሚሩ ብናይ ፈረንጂ ማለት እዩ ብዙሕ ትግራዋይ ዝሳቀየሉ ብዙሕ ትግራዋይ ዝቕተለሉ ከምዛ ከዚ ኮይና እኒኣ ና ሕዚ መፅወ የውሉ ግን ካምኡ ሲሚላር እዩ ነይሩ። በቃ ካብኡ ሽዑ ሓደ ዓርከይ ነይሩ ብሓደ ንኺድ ናብ ኬንያ ኢሉኒ ማለት እዩ ኢድና ሂብና ማለት እዩ ፍቱ ሞያሌ ቦርደር ኣብኡ ወሲዶምና ማለት እዩ ዩኤንኤችሲኣር ተቐቢሉና ካም ሪፊጂ ኮይንና ማለት እዩ።
ኣሜሪካ ከመይ ኣተኻ? መዓዝ ኣቲኻ? ከመይ ኣቲኻ
ኣሜሪካ? ዝኣተ ኩሉ ያው ብናይ ፈረንጂ ሰፕተምበር ማለት መስከረም 21/1991 ማለት እዩ ብናይ ፈረንጂ ኣሜሪካ ኣትየ ማለት እዩ። ኣሜሪካ
ከመይ ተቐቢልካ? ከመይ ነይሩ? ከመይ ረኺብካዮ?
ኣሜሪካ ፅቡቅ እዩ ማለት ካብቲ ነበርናዮ ሽግራት ዋላፍቱ ካምፕ ሕዚ ሓደ ዓመት ዳርጋ ተቐሚጠ ማለት እዩ ተቐሚጥና ብዙሕ ሽግር እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምስ ሓሊፉ ኣሜሪካ ምስ ኣተና ኣምዙ ገነት ንኣተና መሲሉና ማለት እዩ ዓብይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዋሽንግተን ዲሲ ኣጋጣሚ በፂሑን ነይሩ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ፅቡቕነቱ ብዙሕ ሓበሻ ካብ ሱዳንን ካብ ኤሮፕያን ዝመፁ ብዙሓት ስደተኛታት ስለለለዎ ካብ ዓድኻ ንእሽተ ይስምዐካ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ ተቐቢልኒ ኢለ ክሓስብ ይኽእል እየ
እንታይ ነይሩ እቲ ፈተና ከም ሓዱሽ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ስደተኛ ዘጋጥሞ ፈተና እውን ንምርኣይ ማለት እዩ ከመይ ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ፈተና ንዓኻ
ፈተና ብዙሕ እዩ ነይሩ ማለት ሓደ ቋንቋ ፈተና ነይሩ ካልኣይ ካልቸር ማለት እዩ በቃቱ በቃ ጠቕላላ ባህሉ ከቢድ እዩ ዋላ ካብ ንእሽተ ጀሚርካ ካብ ሰዓት ማለት እዩ ሰዓት ከዚ ለምሳሌ የስታውስ ከዚ ሓደ ነይሮ ኡል ፀንሐ እዩ ሞት ትሽዓንቲ ሰዓት ዶ ንራ ነጋነ ገለ ኢሉኒስ ዋ እሺ ኢለ ማለት እዩ ትሽዓንቲ ሰዓት ኣነ ናይ ድሕሪ ሰዓት ይመሲሉኒ እሱ ከዓ ናንጎ ኢሉ እሱ ላተፀበየ ወኢሉ ኣነ ከዓ ከይደ ተፀብየ ማለት እዩ እዚ ትንእሽተይ ነገር ማለት እዩ ሳልሳይ ናብራ ማለት እዩ ናብራ ከቢድ እዩ ማለት ናይ ግዲ ክልተ ስራሕ ክሰርሕ ነይሩኒ እቲ ስራሕ እውን ከቢድ እዩ ማለት ማንም ካብ ማንም ስደተኛ መፅኡ ዝሰርሖ ከቢድ ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት ጠጠው ኢልካ 10 ሰዓት ብመዓልቲ ኣብ ጋዝ ስቴሽን ወይ ከዓ ኣብ ሱቃት ኢና ንሰርሕ ነርና እንደገና እውን ካብኡ ወፂና እውን ፓርኪንግ ዝበሃል ኣሎ መኪና ምሕላይ ማለት እዩ ብትግርኛ እውን ንሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ብኣጠቃላይ እስከዓ 70 ሰዓት ሰሙን ማለት ስለዚ በቃ ብዙሕ ናህራስ ዝበሃል ነገር የነበረ ኣብ ዋሽንግተን ግን ፅቡቅ እዩ ማለት ነቢርና እንደገና ነተሰብ ለትሕግዘሉ ማለት እዩ ቤተሰብና ሓጊዝና ሓጊዘ ማለት እዩ ፐርሶናሊ ናብ ዕለ ይከውግዕ እንትሕደለ ሓጊዘ ማለት እዩ ስለዚ ምህሮ ከቢድ ነይሩ ክምሃር ይከኣልኩ ኣቦይ ብጣዕሚ ዓብይ የልዎ ከዚ ብጦርነቱ ምክንያት ሞይቱ እዩ መድሓኒት ሲኢኑ ሞይቱ ማለት እዩ ግን ያው ዓብይ እውን እዩ ግን ብመድሓኒት ዕፅረት እዩ ናይ ስኳር ነይርዎ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ተጎድኡ ማለት እዩ እሱ ብዙሕ ኣብ ላይፈይ ክምሃር ገይሩኒ ማለት እዩ ተምሃር ምህሮ ጥራሕ እዩ ለኣኻ ለዋፀካ ዋላ እዚ ገንዘብ እዚ ኣይትላእኸለ ኢሉ ኣፈውፅኡ ምስ ነገረኒ ኣነ ከዓ ረጅስተር ይገብር ክምሃር ይከኣልኩ ዓርከይ ነይሩ ኣብ ሃገረሰብ ዝነብር እልነወይ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብኡ ናሃለ ዓብዪ ክረዲት ንእውን ይዎ ሃይለ ግርማ ይበሃል ዓብዪ ቁም ነገር ዝገበረለ ኣብ ላይፈይ ንዓ ተምሃር ኢሉ ትራንስክሪት ኣልኢኹ ገለ ኢሉ ኩሉ ኣብኡ ከይዶ እውን ያው ናብራ ከቢድ እዩ ስለዚ በርግፅ ወረቐት ኣለና ንእሽተይ ሓገዝ እውን ይውካ እዮም ትምህርቲ ገለ ግን ከቢድ ስለነበረ ዳርጋ ሙሉእ ሰዓት እየ ዝሰርሕ ነይረ ንግሆ ክላሳት ኣለኒ ስከዓ ናይ ድሕሪ ሰዓት ስከዓ 3 PM ማለት እዩ ብናዚ ዓዲ ስለዚ ብድሕሪኡ ናብ ስራሕ ይኸድ ካብ ስራሕ እውን ስከዓ ምሸት 10 PM ይሰርሕ ማለት እዩ ካብኡ ላብ ላይብረሪ ይኸድ ላይብረሪ ከዓ ስከዓ 2 AM ይፀንሕ ካብኡ ገዛ ከድካ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ትርስ ካብኡ እንደገና ንጎተዒልካ ባስካ ሒዝካ ትኸድ ማለት እዩ ናኻብ ይሓሊፉ
ካልኦት መናእሰይ እውን ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ዘጋጥሞም ከመይ ክሰግርዎ ኣለዎም እንታይ መዓድካዮም ከምዚ ዓይነት ሕለኽላኻት ናይ ሂወት ሕለኽላኻት ዘጋጥሞም ሰባት እሞ ኣብ ዝደለይዎ ክምሃሩ ዝደለይዎ ክበፅሑ እንታይ ክገብሩ ኢልካ መኸርካ ንመናእሰይ ይኹን ንሓደስ መፃኢ
ታንክዩ ገብረ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ምህሮ ያው ኣነ ብዙሕ እኳ ና ሳይንስ ሰብ ኣይነወርኪ በርግፅ እሱ እውን ቀይሮ እዮ ማለት እዩ ተዓርከይ ኣብ እልነወይ ነበረ ዋ ሳይንስ ነፅንዕ ፋርማሲ ክንኸድ ወይ ከዓ ዶክተር ክንኮን ገለ ይብለኒ ስለነበር ኣታሓወይ ኣነ ሳይንስ ኣይፈልጢ ኣነ ተማርክዎ ና ሂስትሪ ጂኦግራፊ ኬሚስትሪ ትበሃል ኣይፈልጢ ገለ መሰልኮ ወይዛኻ ምንም ኣይትብሊ ተምሃር ኢሉኒ እና ኬሚስትሪ በርግፅ ዋላ ይረድአኒ ብዙሕ ፅቡቅ ውጤት እየ ለምፅ ነይረ ኣብቲ ኣርቲክል እውን ፅሒፎም ኣሎ ባዮሎጂ ግን ብጣዕሚ ቻለንጅ ዝገብረኒ ነይሩ ስትራግል ይገብር ነይሩ ብዙሕ ፈተናታት ነይርዎ ማለት እዩ ዋላ ድላየ ተፅናዕኹ ዋላ ድላይ ተገበርኩስ በቃ ሲፕላስ ሲ ማይነስ ካምኡታት የለግኒ ነይረ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ እየ ልፎት እዮ በቃ ብጣዕሚ ማለት ካመይ ኢኻ እሞ ከምዙ በቃ ናሴል ከፅንዕ ተለኹ ስቂኢሎ እውን ባዮሎጂ ዝፅናዕ ኩላ ውሽጢ ይኣት በቃ ናብቶም ንኣሽተይ ዝኾኑ ናሴላት ከማ ገይሮም እዮም ሴል ክነጋገሩ እርሱ በርሶም ልብል ነፅኒዐ። ስለዚ እሱው ነፅኒዐ ማለት እንግዲህ ኣብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ እየ ጀሚረ ዩኒቨርስቲ ከዓ እትየ ከኣልኩይ። ስለዚ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዝዓዲ ፅቡቕነቱ ዩኒቨርስቲ ናይ ግዲ ንክትኣት የብልካይ መጀመርያ እቲ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ንኩሉ እዩ ዓበይቲ ይኹን ንእሽተ ይኹን ቀደም ትምህርቲ ለቋረፅካ ትኾንካ ገለ። ስለዚ እዚ ተኣይልቱ መንእሰይ ልመፅእ ልመክሮ ኣለኹ በዓሎቶም ሪስትሪክት ክገብሩ የብሎም እዩ ዋ ዩኒቨርስቲ ኮ ክኸደ ይኽእል ዋ ከምዚ ክገብረ ይኽእል ልበሃል ነገር ካብ ኣእምሮኦም ከውፅዎ ኣሎም። ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ዓዲ ከምዚ እየኮ ነይረ ከምዚ ነይረ ኮ ልብል እውን ከውፅዎ ኣሎም ማለት እዩ። ኣሜሪካ ፅቡቅ እዩ ብብዙሕ ነገር ኣነ ኣይ ሂወተይ ዝቀየረለይ ዓደ እዩ ዓደይ ለይሃበትኒ ሰላም ዓደይ ለይሃበትኒ ናይ ምህሮ ኣብዚ ሂውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካኣዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ጀሚርካ ብግዲ ናይቱ ለፅንዓዮ ፊልድ ክኾን ይኽእል። ለምሳሌ ሓደ ምናልባት ማስተርስ ኢን ፓብሊክ ሄልስ ክህሉ ይኽእል ኣብ ዓድና ማለት እዩ። ኣብዚ መፅኡ ግን ለምሳሌ ነርሲንግ ከፅንዕ እንድሕር ደልዩ ወይ ከዓ ኢንጂነሪንግ ከፅንዕ እንድሕር ደልዩ ፖሲቢሊቲ እኒኦ ማለት እዩ። ና ክልተ ና ሰለስተ ዓመት ምቅላስ እያ ተዳሊ በ ብድሕሪኡ ኩሉ ነገር ይኸፍተልካ ማለት ኣነ ስፔሻል ኮይነ ይኮንኪ ኣነ ካብ ማንም ሰብ ዝበለፀ ነውለጅ ሃልዩኒ ይኮኒ ናየይ ፅቡቅነቱ እንታይ እዩ ኢደ ይህቢ ድምሃብ የለይ ትቃለስ ዋላ ትወድቕ ዋላ ሂወት ብጣዕሚ ከብድ ይመፀካ ያው በቃ ፈጣሪካ ተመስግን ትቕፅል። ስለዚ ኣይ ቲንክ ካምኡ ዓይነት እየ ልመክሮም እቶም ወጣታት ብጣዕሚ ክመክሮም ዝኽእል ሓደ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካይ ማለት ካልኣይ እንደግና ኣብዚ ዓዲ ሓንቲ ወርደላ ገርት ይብልዋ ገርት ማለት ግሪት ኦር ገርት ልልዋ ወርዳሎ ወርዲ እንታይ እያ ፓሽንና ፐርሲቨረንስ እያ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ፓሽን ዝኾነ ነገር ፓሽን ክህልየካ ኣሎ እዚ ሲ ክገብሮ እየ ደስ ኢሉ ኒኢልካ ማለት እዩ። ካብ ፐርሲቨረንስ ማለት ከዓ በቃ ድላይ ዋላ ተወደካሲ ናይ ምልዓል ዓቕምስ ክህልየካ ኣሎ ታትላዓለላ ግን በርቲዕካ ተልዓል ማለት እያ። ስለዚ እንታይ እዩ እኒኦ መስለካ ብዙሕ ግዜ ቱ ሙውዳእ ንፈርሖ ኣለና ግን ሙውዳእ ግን ኢምፖርታንት እዩ ጠቃሚ እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ዝወደቕና ኣሉ ክንመሃር ኣለና እንድሕር ክንመሃር ዘይከኣልና እንደገና ክንወድቕ ኢና ብዙሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ክልቲአን እየ ኣነ ኩሉ ሻዕ ለብል ማንም ሰብ ኣነ ፒኤችዲ ተሰሪሐ ሲ ማንም ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ምንም ካብዚ ዝበሃል ነገር የለይ ና ባክግራውንድ ና ነውለጅ ና እውቀት ዝበሃል እንትን ብጣዕሚ ናኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ባይዘ ብዙሕ ዝተፈላለየ የብልናይ ንእሽተይ ምናልባት ዝተፈላለየ ይኽእል ይኽእል ግን እሱ የኮነ ዩ ዋና ኢምፖርታንት ዋና ኢምፖርታንቱ እንታይ እዩ ኣነስ እዚሱ ክገብሮ ይኽእል እየ ክገብሮ እንድሕር ክኢለ ግን ክፅዕረ ኣለኒ ልብል ክልቲአን ማለት እየን። ስለዚ ግዜ ና ግዜ ኣጠቃቀማይ ና ካይንድ ኦፍ ክሰርሕ እየልካ ምሕሳበይ እንደገና እውን ዓላማ ሃልይካ እዙይ ደስ ኢሉ ንኸፅንዖ እየ ንኽእል እዚአን እንድሕር ሰለስተ እየን ሃልየን ማንም ሰብ ማንም ክገብር ይኽእል ማለት እዩ።
ብምንታይ ካምቡ ፒኤችዲ ሒዝካ?
ፒኤችዲ ኢልሓዝክዎ ያው ቅድሚ ታኣየ ቀደም ባዮሎጂ ከፅንዕ ተለኹ ሰለስተ መፅናዕቲ ደልየ በቃ ኣብ ሴል ተተሓዙ እዮም እቶም ሰለስተ ታኣዮም ሓደ ከመይ ገይሩ እዩ ለምሳሌ ንሓምም ተለና ሲ ከመይ ገይሩ ሰውነትና ሕማም ከውግድ ዝኽእል ልብል ሓደ ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ እንደገና ናይ ካንሰር ነይሩ ማለት እዩ። ሳልሳይ እንደገና ናይ ከመይ ጌርና ኢና መፂና ታዓይና ንዕና ልብል ማለት እዩ። ስለዚ ታ ሳልሰይቲ ታዓይና ንሕና ና ፊሎዞፊ ኮሽን እንተይኮነ ዝቅየር ኣለኹ ሲ ካብ ባዮሎጂካል ሲ ካበይ ኢና መፂና ማለት ኩላትና ካብ ሓደ ሰል ኢና መፂና ዋላ ባህር ዛፍ ይኹን ዋላ ድሙት ይኹን ዋላ ኤሌፋንት ይኹን ዋላ ሰብ ይኹን ኩሉ ሰብ ሓደ ሴል ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ለፅናዕክዎ ቶም ሴላት እዚኦም ከመይ ገይሮም እዮም ልነጋገሩ ልብል የፅኒዐ ከመይ ገይሮም እዮም መጀመርያ ሲ ከመይ ገይሮም ተነጋጊሮም ዓይኒ ይፈጥሩ ከመይ ገይሮም ተነጋጊሮም ኢድ ይፈጥሩ እንድሕር ተነጋጊሮም ዓይኒ ይፈጥሩ ልምንታይ እዮም ኩሉ ሻ ዓይንካ ኣብ ርእስካ እኒኦም ልምንታይ እዮም ማዓንኮርካለ ይኮን ዝኩሉ እዚ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ስካዕ ታሕቲ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ዲዛይን ተገይሩ ልብል ኣብዚ ዓድታ ይብልዎ ኣሎ ኤርሊ ኢምብሪዮኒክ ዲቨሎፕመንት ይብልዎ ና ቀዲምካ ቱ ኢምብሪዮ ካብ ሓደ ሴል ምስ መፃና ቶም ሴላት ይነጋገሩ ኣለዉ እዮም ተነጋጊሮም ኣትበይዛ ከኣነ ኩላሊት ክኾን እዮ ሞ ልቢ ኹን እዩ ከምኡ ዓይነት እዩ ዘፅዑት ኣለና ማለት ብሲምፕል ነገር ተቐሪብካዮ ሲ ከምኡ ነገር ማለት ኣቲ ኣነ ዓፅሚ ክኾን እዮ ሞ ስኻ ዓይንኹን ላተዋሃሃሉ ላተነጋገሩ እዮም አካል ፈጥሮ ማለት ስለዚህ እሱ አጽኒአ ማለት ፒኤችዲ በድሕሪኡ ላብ ካንሰር ቀይረ
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና @voatigrinya ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት voatigrinya ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ምዝህልዉ ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ምስ ዶክተር እንግዳ ሓጎስ ንምርምራው ስራሕቶምን ውልቃዊ ህይወቶምን ዝምልከት ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ንምርምራው ስራሕቶም ዝምልከት ዝተገብረ ወግዒ ገለ ክፋሉ ኣብ መደብ ጥዕናና ፈኒናዮ ምንባርና ዝዝከር እዩ። ምስ ግዜ ፈነወና ኣብዚ ናይ ሎሚ ብመጠኑ ኣሕፂርናዮ ምህላውና ክንጠቅስ ንፈቱ። ሕዚ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም።
ነተጥዕና ነቲ ናይ ነፍስኻ ውስጥ ነፍስኻ ኩነታት ይልውጦ ይቕይሮ እሞ እቲ ትብሎ ዘለኻ ናይ ሕማቓት ሴላት ናይ ምምዕባል ዕድሉ ንዓበይ ይኸይድ እዋል እዩ። ሕዚ ቅድሚ ምሕማም ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ቅሩብ ነውግዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ጥንቃቐ በዚ ሕማም እዚ ምስ ሓደ ሰብ በቲ ሕማም ምስተት ሓዘ ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብዚአን
ፅቡቅ ሕቶ እዩ እምበኣር ቅድሚ ፕሬቨንቴሽን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል ሕማም እዚ እንድሕሪልና ብብዙሕ ነገር ንከላኸሎ ንኽእል ማለት እዩ። ሓደ ናይ ባዕልና ላይፍ ስታይል ኣነባብራና ማለት እዩ። ለምሳሌ ብቐሊሉ ክነግረካ ምሳሌ ኣልኮሆል ናይ መስተ መስታያት ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሽጋራ ኣጠቃቅማ ኣሎ ማለት ኮመን ዝኾነ ዮ ዓድና እዚ ናይ ፀሓይ እውን ፅቡቅ እዩ ኢልኣና ግን ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ማለት ኣብቲ ሓያል ዝኾነ ፀሓይ ምቕባል እውን እቲ ናይ ቆርበት ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንከላኸሎ ንኽእል ሓደ ፅቡቅ ምግቢ ብምብላዕ እዩ። ፅቡቅ ምግቢ ማለት እዩ እቲ ኣትክልትታት ፍሩታት ስቁኢልዮም ይኮኑ እኒአው ከዛብ ዓድና ፅቡቅ ኣድቫንቴጅ መዓልቲ ቅመማት እኒአ ቶም ቅመማት እሳቶም ስቁኢሉ ብተፈጥሮ ስቁኢል ተቅመም ደወሰዲ ሽንኩርቲ ይኮኑ እኒአዎም እዩ ጠቕሚ ስለለሎም እዩ። ታዓይና ንብሎም ኣንታይ ካንሰር ካራክተሪስቲክ ንብሎም ና ካንሰር ና ምቕናስ ንኸይበሓስ ይጠቕሙ እዮም። ለምሳሌ ፃዕዳ ሽንኩርቲ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ፀሊም ቅመም ክኾን ይኽእል እዩ፣ ገለ ክኾን ይኽእል ብባዕሎም ኣይከላኸሉልካይ ብባዕሎም ይኮን ከኣንድሉ ኣለኹ ግን ክሕግዙ ይኽእሉ ማለት። ስለዚ ታኣዩ ብኣጠቃላይ ክነብሎ ከለና ፅቡቅ ኣመጋገባ ምግባብ፣ ለምሳሌ ንእሽተይ ስጋ ምቕናስ ብዙሕ ለይ ምብላዕ፣ ቅብኣት ምቕናስ ብዙሕ ለይ ምብላዕ እኒኦ እዩ። ናባዕሎም ኩሎም እዚ እኒኦ እዩ ብሳይንቲፊክ ዝተደገፈ ማለት እዩ። ስለዚ ኣመጋገባ ሓደ እዩ። ካልኣይ ከምቲ ዓንተለልክዎ ጭንቀት ንጭናቕ ብዙሕ ነገር ስትረስ ምግባር እንግዲ ተኣዩ እኒኦ ሰውነትና መስለካ ካንሰር ይመፁ እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ዋላ ማንም ሰብ ንእሽተ እዮም ክንመፁ ግን የጥፍኦም እዩ ሰውነትና ኩሉ ኣብ ኩሉ እኒኦም በጣዕሚ ንእሽተ የሚመፁ እዮም። ንምንታይ እዩ? ስለ ንሕግዞም
ጽቡቕ ኣመጋግባ ስለሎ ጽቡቕ ኣመለኻኽታት ስለለሎ ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትኦም ግዜ ብናና ባዕልና ላይፍ ስታይል ዘሎ ክንከላኸል ንኽእል ማለት እዩ። ካልኣይቲ ዋና ኢምፖርታንት ኣብ ዓድና ከቢድ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣጋጣሚ እንተልዩ ግን ስክሪኒንግ ልበሃል እዩ። ንምሳሌ ቅድሚ ምዃኑ ናማዓናጡ ከዚ ቀሊል እዮ ዝዓዲ። 50 ዓመት ዘሎ 55 ዓመት ዝኾነ ሰብ ሪኮመንድ ይገብር ይኸድ ኮሎኖስኮፒ ዝበሃል ኣሎ ይርእዎ። እንድሕር ዝኾነ ዝሓበጠ ነገር እንተልዩ ኣውፂኻ ምድብራ እዩ በዛሲት እንደገና እቲ ሰብ ምክንያቱም ካንሰር ብሓደ ሻዕ ይኮነ ይልሕዘካ 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ይልወስድ። ሳልሳይ ካንሰራት ኣሎ ብቫይረስ ዝተሓላለፉ ለምሳሌ ሰርቪካል ና ጫፍ በር ድምልዎ ጫፍ በሪ ይመስለኒ
ናይ ማህፀን ጫፍ በሪ
ከዚ ናይ ማህፀን ጫፍ በሪ 70% ዝተሓላለፍ ዙ ሓደ ቫይረስ ኣሎ HPV ልብልዎ። ስለዚ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ይኾንሎ ማለት እዩ። ሴክሹዋሊ ትራንስ ማለት ሰብ
ፆታዊ
ዝተሓላለፈ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ብኣጠቃላይ ናይ ባዕልና ኣመጋግባ ኣጠቃቀማ ባዕልና ምፍላጥ እዙያት ምግባር እዩ። ካልኣይ እውን ስክሪኒንግ ኣጋጣሚ ተለየ ብዓድና ብዙሕ የለይ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብቱ ሓደ ኢና ክነትኩር ለለና ናብ ኣመጋግባና ኣጠቃቅማናን ብዙሕ እንትን ናይ ምግባር
ድሕሪ እቲ ሕማም ምስ ሓዞ ሰብ እንታይ ጥንቃቐ ክገብር ኣሎ?
ድሕሪ እቲ ሕማም ምስ ሓዞ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካንሰር ማለት። ሕዚ ለምሳሌ ካንሰር ተተሓዘ ሰብ ፎሎ ኣፕ የድልዮ ማለት እዩ፣ ምክትታል የድልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይቲንክ ሕክምና ምክትታል ኣጋጣሚ እዚ እኳ ሞስት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ትግራዋይ ኣብዚ ዓዲ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ነሰሰሪ እዩ። ምክንያቱም ካንሰር ሒዙካ ማለት ሞት ካምለ ይኮነ ክፍለጥ ኣሎ። ብጣዕሚ ዓብይ ፀገም እኒኦ ኣብ ሕብረተሰብና ዋይ ካንሰር ኩሒዙዋ ተተባሂሉ በቃ ከቢድ እዩ። ስለዚ ናቱ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተልዩካ ኩሉ ሻዕ ፀገም ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዚ ሳፖርት ግሩፕ ልልዎ ኣሎ። ሳፖርት ማለት ወይ ናይ ባዕሎም ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እስኻ ዝቕርበካ ሰብ ዝሕግዘካ ሰብ ቤተሰብ ክኾን ይኽእል ዓርክ ክኾን ይኽእል። ፖዘቲቪቲ ምሕሳብ ማለት እዩ፣ ፅቡቅ ነገር ምሕሳብ፣ ክድሕን የልካ ምሕሳብ። ኩላትና ሞት ኢና፣ ሞት ብዙሕ ከፍርሕ የውሉ ታለለና ኣላ ግዜ ግን ብፅቡቅ ምጥቃም ማለት እዩ። ስለዚ ተኣዩ ብፅቡቅ ምጥቃም ማለት ሎማዓንቲ ፅቡቅ መዓልቲ ኢልካ ምሕሳብ ኣም እያነ ዝነብር ሎማዓንቲ ፅቡቅ መዓልቲ ደቂ ዛስ
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ዶክተር እንግዳ ሓጎስ ንምርምራዊ ስራሕቶምን ውልቃዊ ህወቶምን ዝምልከት ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና።
እዚ ፅቡቅ ምሕሳብ ኣብቲ ብዛዕባካ ዝተፃሓፈ መፅሄት ዝረኣኽዎ ወይ ዘንበብክዎ በዓልቲ ገዛኻ ናይ ጥዕና ሽግር ከም ዘለዋ እዚ ፀውራ እዚ ግን በቲ ሕዚ ትብሎ ዘለካ ኣዎንታዊ ብዝኾነ ምልከታ ወይ ድማ እዚ ፖዘቲቭ ኣቲቱድ ንብሎ ከመይ እዩ ማለት ቁሩብ ስ ምስ ናይ ባዕልካ ሂወት እውን ተኣሲርካ ከመይ እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ኣውንታዊ ነገራት ክትሓስብ ከመይ ትኽእል ኣለካ ከመይ ኢካ ትኽእል?
ዛስ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ማይንድ ትሬይን ትገብሮ ኣለካ ቀሊል ይኮነ። ማይንድ ትሬይን ማለት እንታይ እዩ? ከዚ መብዛሕቱ ማለት ብዙሕ ትግራዋይ ኣሎ ወይ ኢትዮጵያዊ ኣሎ ወይ ጠቕላለማ ንሂዮም ብዙሕ ናባዕሉ ብዙሕ ዝሓልፎ ፀገማት ኣለው ዓለም ኣይ ቲንክ ፀገም ሲ ካምለሎስ ኣካውንት ተብል ክንከብር ኣለና። ፀገም ኣሎ እዩ በ ፀገም ግን ተሓሲብካዮ ፀገም ሪላቲቭ እዩ ከዓ ማለት ሲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ሰብ እዩ ብሕማም ልሞት ኣሎ ናይ ትግራይ ጦርነት ርኢናዮ ኢና ክንደይ ህዝቢ ከም ተቀተለ ክንደይ ህዝቢ ከም ተዓመፀ ክንደይ ህዝቢ ከም ስለዚ ኣነ ለይማርር እሱ ለይማርር ስለዚ ትለለኽዎ ኮንዲሽን ከመስግን ኣለኒ ለምሳሌ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ክበፅሐካ ተሎ ናይካ ኣቀራርባ እዩ ወሳንነቱ በቂ ምንም ድላይ ከምፅእ ኮንዲሽን ተፈጢራላ ናይካ ኣቀራርባ እዩ ወሳኒ ክተማርራ ተደሊካ ድማ ተማርራ ኢኻ ክተቕልላ ተደሊካ ተቕልላ ኣነ ቹዝ ዝገብራ ከቕልላ እየ ዝደሊ እዚኣ እየ ክመክር ንኽእል ምክንያቱም ኮምፕሌክስ ኣባይ ገጢሙኒ ሕዚ ከቢድ እዩ በቃ ማለት ገዛ ኣይትናገር ኣይትንቀሳቀስ ኣይተብል ከመይ ዝበለጥዕን ሓሚማ ዘይትፈልጥ ሰይቲ ማለት እዩ እሞታማ በቃ መፅኡ ስለዚ ታኣየ ክገብር ዘለኒ ኣብ ጥቓ ኣነ ኣቕሚ ሃልዩኒ ዝኣ ምሕጋዘይሲ በቃ ደስ ይብለኒ በቃ እዚ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ እዚ በቃ ስለዚ ዝኽእሎ ነገር ባይዘ ወይ ኣብዚ ዓለም እዚ ካሊእ ትርጉም የውሉ ኣነ ክነግረካ ናየይ ፒኤችዲ ዋጋ የውሉ ናየይ ፓወር ዋጋ እሱ ይኮነ ንሰብ ትገብሮ ነገር እዩ ኣብ ዓለም ክሕጉሰካ ንኽእል ሰርቪስ እዩ ዓዲ ሰርቪስ እዩ ንሰብ ትገብሮ ነገር ስለዚ እግዚኣብሄር ንዓይ ብእግዚኣብሄር ይኣምን እየ እግዚኣብሄር ንዓይ ዓቕሚ ሂውኒ ከምዚ ምግባር ኢለኣ ዓብዪ ሃፍቲ ኢለኣየ ስለዚ ኤቭሪ ኩሉ ሻዕ ንጎት ላዓል ተለኹ ኣብ ዛዕታ ይብሉ ግራቲቱድ ዝበሃል ኣሎ ስለልተልዓልኩ ልቆምኩ ተመስገን እየ ዝብል ኣነ ሳምባይ ስለልተንፈስኩ ተመስገን ይብል ደቀይ ትምህርቲ ቤት ስለልኣኩ ተመስ ሓንቲ ሰበይቲ ነይራው እዚ ቀደም ምስ መፃኹ ናሎም 10 ዓመት ሲ ሓዱሽ እየ እስኻ ሲ ታኣኻ ትወስድ ለካ ታይ ዓይነት ድራግ ትኢልካ ትስሕቕ ለካ ኢላት ኒዋ ኣተሓፍተ ኣነማ ንስሕቕ ኣለኹ ምክንያቱም ኣም ኣላይቭ ኢለያ በቃ ሲምፕል እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ መጀመርያ ክተልዒልካ ትገብሮ ኣቲቱድ ንመዓልትካ ፅቡቅ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣነ ቀሊል እዩ ማለተ ይኮነ እዚ ከቢድ እዩ ነገር ግን እዚ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱም ብለሲንግ እዩ ኤቭሪደይ ፅቡቅ መዓልቲ እዩ በቃ ደስ እንታይ ምልሉ ዞም ዓደይ ኤቭሪደይ ኣባብ ዘ ግራውንድ እዩ ዝጉደ ይብሉ ካብ ላዕሊ ኮንካ ንድሕር ትኸድ ኮንካ ስጉድ
ፅቡቅ ኣባህላ ግዜ ሃልዩና ኣስፋሕቢልና ነውግዕ ብሓቂ ፅቡቅ ነይሩ ፕሮፌሰር እንግዳ ሓጎስ ኣብዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪብካ ናይ ሂወት ተመኩረኻን ናይ ስራሕቲ ምርምርካን ስለ ዘካፈልካና ክተካፍለና ስለ ዝፈቐድካ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዘየ መስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ክብረ ዝሃበለይ ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብጣዕሚ መስግን
ዶክተር እንግዳ ሓጎስ ንወልቃዊ ሂወቶምን ምርምራዊ ስራሕቶምን ዝምልከት ወግዕ እምበኣር ኣብ ዝተዛዚሙ ኣሎ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ምስ ፈነወ ግዜና ንምትእኽኻል እዚ መደብ ኣብ መንጎ ዝጎደሉ ወገናት ኣሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳሃይአ ብርኽምሸት ተሓንሕደሩ